Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika uzomi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na kolisepe la soko o mimonisi o se presente pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali Congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique ya opposition Combo en vol oye kambami na président Denis Sesanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanicho zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pa wapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali ko sala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo o ezali ko beta ma mikolomie na ekolo Kongo Demokratiki pona mai matali makanisi ya kubongula mobeko likondi tolandaki bongo motomolo ya parti oyo zali sikoyo kukamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bongo ya parti pona kulenga komilengela pona kubongula mobeko likondi. Est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boyebi yango bokanisi nini
tolanda ki penda na bokebi makambo lingomba politiki ya ndeko Félix Tshisekedi ba kusala to betaki mulolo tolobaki eloko ba kusala non seulement ezali likanisi ya malamote likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na sukate sina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali nani bolela bayimboka différence ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko mike mike na kati ya constitution
ezali bongo ezali na mwangonga
kobongola constitution ezali changement ya constitution kozwa constitution tozali nango kotia mopandi kozwa mosusu ya sika kotia kati kobongisa babiloko na kati ya constitution na kati ya mobeko likondi yali revision constitutionnelle na lokoto balobi komodifie ba disposition constitutionnel ko changer biloko mi balemi sa tona kati oya ko pesa makati na mobi politique kati ndeko ya lingomba politique ya Félix Tshisekedi bango pa koloba na monoko ke balingi ko sala révision constitutionnelle donc ko changer ko modifier ba article kasi na lolenge ba ko salela ba ko lukande ba longo la constitution yo pongo ba tia ya tina nini to koloba ndenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution et pesi ndingisa elobi ba koki bongo la ba disposition na kati ba koki ko modifier ko enrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko ba koki ko stimbate ezali article 220 na kati article wana elobeli makambo ya durée ya manda ya président de la république pe elobeli nombre ya manda ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete sika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli balopa ezali na article oyo oyo na oyo biso tobanzi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba bongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya manda ya président de la république mpe esengeli la yango po 5 ans yali moke biso to lobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibumi baleto misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso to bandi ete ezali na mwa faiblesse esengeli topesa makasi po kenda liboso tolobaki esengeli tozonga na deux tours ya élection présidentielle tolobaki makambo oyo ya basuppléant ya kotiaka bandeko bamakango bana basi ezala susu te na ba ko mususu ebele ebele tolobaki esengeli tobongola na kati ya constitution tan kochanger constitution po toyebi ete oyo ya kochanger constitution tina na yango sikoyo ezali te kati mpona komodifie badisposition na kati ya constitution ekoki kosalela ifo kopesa badisposition nini bino bomoni esengeli komodifie
ah maître
wana bato oyo ya
na kanisi yango ekosalema na nzela silisa na yo maître silisa makanisi
ah merci po bato bakolanda balanda na lokebi makanisi epanzana te likambo oyo wana moto ya kosenga révision constitutionnelle esengeli nano aya na demarche oyo wana kotalisa baarticle nini oyo omoni ezali na faiblesse pe tina nini omoni eza na faiblesse pe proposition nini yo opesi pona ko modifier l'article wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala mosala wana ya 2 ou 3 ans passé to lobi na moto nyonso aza na likanisi révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Oyo biso en vol to salaka, ata la soki mae makanisho bango batanango, e kokali na oya biso, tina ya kosala likanisha tikizake sengeli kosalinye na oya biso. E kopesa, tango na bato, ba comprendre baso sur la révision et alimi. Kati biso bato to salaki initiative wana, to yebi kenangonga oyo, tina ya komema révision ango pe yalite, na lokoto ba bengi inopportunité ya
c'est parce que, maître, omoni balobi ete konsi tissue koma maki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolais te yangwana ezali na ba musiko ba monique te malamu foko bongola yango kesolo
te ndeko omoni bato bakoloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopetela tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo bapaya nde basala te yali biso te soko toyeba ke na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya ba ethnies wana ya Congo ezali mondele te per temples bon tokenda tana likanisho ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobeko likonji oyo bapayande basala kiango kasi mobeko likonji oyo eleka na referendum te bapaya pe kande bavota ngo na referendum na tango mupaya propose yo pe bino bosali referendum na Congo ba kongole bandimi yango etaka ya bapaya likanishwane ezali na nzela te
Maître Nicolas Lenga. Maître Nicolas Lenga, omoni ozala makanisi ebele mais kako kende na proposition concrète en vol sikoyo position na yango ezali nini pona maimatali bulukiluki ya kobongola mobeko likondi.
Etika na linga ikokoma yango wana. Biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnel tolobi pouyi nangonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité o urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki banzela misala nzala ya population sécurité ya bato urgence ezali wana ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans atya matanisi na ye mingi mingi na makambo matali peuple congolais Avant de faire une colis conduite, parce que, et dans l'article 219 de la Constitution, il dit, ma camboya pour bongolaka, mon colis conduite, pendant l'état de siège, et alité. Constitution est petite. Bongo yé, le Félix Tshisekedi, tant qu'on a prêté à serment, na 2024, na janvier, pour la Constitution, ou à l'obaki, à côté de sa mauvaise colis conduite. Et c'est n'est pas yé, à tous l'article 219 est petite. Makambo ya kubongolaka constitution.
Maître to komo koma na masuka na suka ya masolo na biso maître Limbisa okubakisa na yo. Mina lingi omoni nani eloko msusu oyo to sengeli koyeba oyo peut-être yo sengeli koyeba po na mobeko kubongola mobeko likondi ndenge oyebi ezali quand même démarche ya mamulai to moni pe soko ba lingomba o ezali ko kamba ekolo bazwi mokano ya kubongola constitution ataba nungu nungu ekisalema me suka suka basuka kakaka kubongo la mobeko likonzi eloko nini ikusalema ou bien bino en vol boku ikusala soko suka suka mobeko likonzi ebongwani
te ndeko tozwa koloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a beneficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé enge bene mobeko likonzi elobi yepe akalina obligation toko sengate toko rappeleye ke azali na obligation ya kosala passation civilisé de pouvoir na 2028 makambo oyo ya kosanje constitution ko ba longo l'article 220 et pe sayen zela asala glissement na ye pe abriguer mandat mususu et kosale mate peuple et ko telemela ye poto kolingate to sala recul tozonga sima mobeko likondi oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kotya nyamu nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée ya pouvoir na 2028 tango mandat na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Kongo demokratiki matondo mingi pona ngonga uyuzu ya kusula na lulaka la Amerika
matondo mingi pana yondeko